Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាអំពីអាកាសធាតុនៅអូស្ត្រាលីបានប្រមានពីស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងជាងមុនពីមានវ៉ាទីកង់ថាការចាត់តាំងសង្ឃនាយកនៅចិនបំពេញកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2018តុលាការច្រានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេដឹកនាំសហជីពនាការវើកញ្ញាឈឹមស៊ីធូយុវជនធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ពីខេត្តសៀមរាបមកភ្នំពេញដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សសហជីពការងារដ៏មានឥទ្ធិពលនៅតុយនេស៊ីច្រានចោលការបោះឆ្នោតនៅខែធ្នូនិងវិប្រហាររបៀបវិរៈរបស់ប្រធានាធិបតីការស៊ើបអង្កេតលើករណីសង្ស័យឧក្រិដ្ឋកម្មសម្អប់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីការស្ទង់មតិផ្លូវការចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃដែលមានកម្ដៅខ្លាំងនិងមានច្រើនជាងមុនហើយកម្រិតទឹកសមុទ្រនឹងបន្តកើនឡើងរបាយការណ៍អំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុត្រូវបានចេញផ្សាយរួមគ្នាដោយការិយាល័យឧតុនិយមនិងអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្មនៃបណ្ដាប្រទេស Commonwealth ហៅកាត់ថា CSIRO ដែលជាទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រជាតិរបស់អូស្ត្រាលីរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គឺជាមូលហេតុនៃការឡើងសីតុណ្ហភាពលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
របាយការណ៍អំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុត្រូវបានចេញផ្សាយរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងការសិក្សានៅឆ្នាំ2022ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើងក្តៅជាងមុនប្រហែល 1.5 អង្សាសេតាំងពីកំណត់ត្រាជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1910របាយការណ៍នោះព្យាករណ៍ថានឹងមានរលកកម្ដៅនិងភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាងមុនរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថារដូវភ្លើងឆេះព្រៃនឹងមានរយៈពេលយូរជាងមុនហើយកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ការសិក្សាបានឲ្យដឹងទៀតថាភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការឡើងកម្ដៅនិងអាស្រ័យលើល្បឿននៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អាចកាត់បន្ថយការស្រាវជ្រាវនោះបានរកឃើញថាសូម្បីតែការធ្លាក់ចុះក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស័យដឹកជញ្ជូនអំឡុងពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅសកលនោះទេអ្នកស្រីចាគី Brown ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជានាយិកានៃអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្មនៃបណ្ដាប្រទេស Commonwealth ឬមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុ CSIRO អ្នកស្រីបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី Australian Broadcasting Corporation កាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះថាស្ថានភាពអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនអ្នកស្រីបាននិយាយថា
Australia, as you know, we're droughts, we're floods, and we just alternate between those two. And it's the fact that we're going to see.
ដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយនៅអូស្ត្រាលីយើងមានគ្រោះរាំងស្ងួតយើងមានគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះទាំងពីរនេះកើតឡើងឆ្លាស់គ្នាហើយវានឹងមានកាន់តែច្រើនឡើងហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងមុន
ផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែរក្សាការប្រកាសអាសន្នទឹកជំនន់បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់បំបែកកំណត់ត្រាមួយសាស្ត្រាចារ្យរងអ្នកស្រី Ali Garland នៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថារបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញភស្តុតាងច្បាស់ថាអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្នកស្រីនិយាយថាការកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងលើការបញ្ចេញកាបូនគឺជារឿងចាំបាច់ត្រូវធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីលោក Ed Husic បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះថាការស្រាវជ្រាវនោះបានពង្រឹងតម្រូវការភ្លាមៗឲ្យមានវិធានការដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើតច្បាប់កំណត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះច្បាប់ថ្មីមួយត្រូវបានអនុម័តដោយសភាសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាដែលនឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបូន 43% ត្រឹមឆ្នាំ2030ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ៏អាក្រក់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកធ្យូងនិងឧស្ម័នត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីច្រើនបំផុតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពិមានវ៉ាទីកង់បានបង្ហាញនឹងការសោកស្ដាយលើការតែងតាំងសង្ឃនាយកនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2018ដោយសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងមិនកើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនោះឡើយនៅក្នុងពេលខាងមុខលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅវិមានវ៉ាទីកង់បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការចាត់តាំងសង្ឃនាយកនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅចិនដែលវិមាននេះមិនបានទទួលស្គាល់ឲ្យនិយាយថាទង្វើនេះបានបំពេញកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2018ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងបានបង្ហាញពីសម្ពាធនយោបាយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីខែមុនវិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថាខ្លួនបានបន្តសារជាថ្មីលើកទី2ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងតុលាការសាសនាហូលីស៊ីមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងការចាត់តាំងសង្ឃនាយកនៅក្នុងប្រទេសចិនវិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាតុលាការសាសនាបានកត់សម្គាល់ជាមួយនឹងភាពភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការសោកស្ដាយចំពោះព័ត៌មានពីពិធីតែងតាំងកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងណានចាងមកលើលោកម៉ុងស៊ីញ៉ើគីវ៉ានីភេងវីសាវសង្ឃនាយកក្រុងយូជៀងខេត្តជៀងស៊ីជានាយកសង្ឃរងប្រចាំខេត្តជៀងស៊ីវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនបានធ្វើឡើងស្របជាមួយនឹងស្មារតីពិគ្រោះពិភាក្សាដែលមានរវាងភាគីវិមានវ៉ាទីកង់និងចិននឹងស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការចាត់តាំងសន្និយោគឆ្នាំ2018នោះទេអរិយាពេលជាច្រើនទស្សវត្សមកនេះមានវិហារកាតូលិក2នៅក្នុងប្រទេសចិនវិហារមួយមានភាពលំអៀងទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងវិហារមួយទៀតមានការជួបប្រជុំបែបសម្ងាត់ដែលបន្តមានភក្តីភាពចំពោះវិមានវ៉ាទីកង់និងដែលជារឿយៗអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យធំសម្រាប់បុគ្គលដែលចូលរួមវិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថាការទទួលស្គាល់ឲ្យស៊ីវិលឬសង្ឃនាយកថ្មីគឺត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសម្ពាធជាយូរនិងភាពតានតឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុកនេះបើយោងតាមប្របាយការណ៍ដែលទទួលបានដល់មិនបានបញ្ជាក់ភាពលម្អិតនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានរៀបរាប់ថាតុលាការសាសនាសង្ឃឹមថានឹងមិនមានរឿងស្រដៀងគ្នានេះកើតមានឡើងសារជាថ្មីនោះទេដោយបន្ថែមថាវិមានវ៉ាទីកង់រងចាំការឆ្លើយតបលើបញ្ហានេះពីអាជ្ញាធរចិនវិមានវ៉ាទីកង់បញ្ជាក់ពីវត្តមានពេញលេញរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយការគោរពពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍រួមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2018ត្រូវបានបន្តសារជាថ្មីបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនចៅអធិការជូនីវ៉តលោកចូសេបសែនដែលជាចៅអធិការកាតូលិកចំណាស់ជាងគេនៅអាស៊ីដោយអាជ្ញាធរនៅក្រុងហុងកុងកាលពីខែឧសភាក្តីចៅអធិការវ័យ90ប្រាសាទរូបនេះស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នករិះគន់ចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាការពារក្តីតម្លៃរាប់លានដុល្លារសម្រាប់ក្រុមបាតកោប្រជាក្នុងរដ្ឋាភិបាលចិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីថោជិត2សប្តាហ៍ក្រុមមេធាវីឲ្យមានដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែតុលាការបានបដិសេធក្រោមហេតុផលហានិភ័យនៃភាពមិនរៀងចាលក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាថ្មីទៀតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារមួយចំនួនយល់ថាការបន្តឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីថោជាទម្រង់នៃការគំរាមកំហែងនិងបំបិទបំភ័យលើឋានៈដឹកនាំសហជីពនាការវើនិងកោតក្រដែលមិនទាន់បញ្ឈប់កោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះលោកហូរ៉ាស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីថោប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel បានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមហេតុផលថាបារម្ភអំពីការប្រព្រឹត្តបទល្មើសសាជាថ្មីការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីថោកើតមានឡើងស្របពេលគ្មានដំណោះស្រាយសម្រាប់កូតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន Nagawelដែលបានអូសបន្លាយពេលមកជិត1ឆ្នាំនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននេសាទតែបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអំឡុងពេលកំពុងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ បើតាមលោកអំសំអាតក្រុមមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាឈឹមស៊ីធបានសម្រេចប្រឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការចរានចោលសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងថាកញ្ញាឈឹមស៊ីធមិនដែលធ្លាប់ទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនៅមុនពេលកញ្ញាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលី
អញ្ចឹងកាលណាកញ្ញាឈឹមស៊ីធមិនទទួលមេធាវីមិនទទួលការជូនដំណឹងវាស្មើនឹងអត់ដឹងហើយឬក៏ស្មើនឹងអត់មានការដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងព្រោះពួកគាត់អត់ដឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកញ្ញាឈឹមស៊ីធរទៅចេញទៅក្រៅក៏អត់មានអីខុសដែរព្រោះគាត់អត់បានទទួលការជូនដំណឹងពីយន្តការដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យនឹងអញ្ចឹងចោទប្រកាន់ពីការមិនគោរពនឹងកិច្ចវេះទៅលើយន្តការដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យនេះវាមិនសមហេតុផលហើយវាអត់ត្រូវតាមនីតិវិធីទេ
ប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកខុនតូរ៉ូយល់ថាការចាប់ខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាថ្មីនិងការដែលតុលាការមិនព្រមឲ្យកញ្ញាឈឹមស៊ីធបានឋិតនៅក្រៅឃុំនេះជាទម្រង់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិធ្វើការតវ៉ាតាមរយៈកោតកម្មដោយសន្តិវិធីលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
ពីព្រោះថាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មមិនមែនជាបទល្មើសព្រំតាន់ទេចឹងនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសិទ្ធោហើយនៅបន្តនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធដោយប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះវាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
លោកខុនថារ៉ូបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកដោះស្រាយវិវាទការងារនឹងមិនអាចនាំមកបាននៅដំណោះស្រាយសមស្របមួយសម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទេតែវាជាការបង្អាក់ដំណើរការដោះស្រាយឬធ្វើឲ្យវិវាទនោះនៅជាប់គាំងរោគច្រកចេញមិនបានទៅវិញកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលចេញមុខយ៉ាងសកម្មក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Naga World ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលកញ្ញាត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកញ្ញាឈឹមស៊ីធធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើកទី1កាលពីខែមករាក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារសកម្មភាពកោតកម្មរបស់សហជីពដែលកញ្ញាដឹកនាំនេះបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកញ្ញាឈឹមស៊ីធត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែមីនាហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនសារជាថ្មីកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនោះដោយអាជ្ញាធរចាប់ប្រកាន់ថាកញ្ញាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌដែលហាមឃាត់កញ្ញាមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសប៉ុន្តែទាំងកញ្ញាស៊ីធនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាសុទ្ធតែមិនបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននោះទេនេះបើតាមក្រមសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកដែលទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធផងដែរដោយឡែកគណៈតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបន្តឃុំខ្លួនកញ្ញាឈឹមស៊ីធសកម្មជនមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាមទារឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលកំពុងមានវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Naga World ជំវិញការបណ្តេញបុគ្គលិកចេញទាំងបង្ខំនិងការរើសអើងសហជីព VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតបចំណែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់តុលាការថាធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប
់ការសម្រេចរបស់តុលាការច្រានចោលមិនច្រានចោលនោះគេផ្អែកទៅលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់នឹងហានិភ័យនិងភាពមិនរៀងចាលនឹងការមិនចូលរួមអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទវាមិនមែនជាការយកតុលាការទៅធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញទេហ្នឹងជាការសម្រេចតាមផ្លូវច្បាប់និងនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
គូបញ្ជាក់ថាកោតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Naga World បានផ្ទុះឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ដោយមានការចាប់ប្រកាន់ពីក្រុមបុគ្គលិកថាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់កម្មករនិយោជិតដោយបង្ខំហើយភាគច្រើននៃអ្នកដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះគឺជាសមាជិកសហជីពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washingtonសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិ
កកាលពីថ្ងៃអង្គារយុវជន30នាក់បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជិះកង់ពីខេត្តសៀមរាបមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាល
គោរពនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញលោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមន្ទីរសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូក្រុមយុវជន30នាក់បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការជិះកង់ក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង300គីឡូម៉ែត្រចេញពីមុខវត្តអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងជំរុញរដ្ឋាភិបាលគោរពនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋឲ្យដូចទៅនឹងអ្វីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយុទ្ធនាការជិះកង់ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលនឹងមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូដើម្បីចូលរួមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលក្រុងជួបជុំមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកសាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំយុវជនចំនួន30នាក់ធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងទាមទាររដ្ឋាភិបាលគោរពនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងព្រោះលោកក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងការរឹតបន្តឹងទាំងការអនុវត្តសិទ្ធិដូចជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនយោបាយជាដើម
យើងមើលឃើញថាលំដាប់បន្ទុកនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះហើយការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងរងការរឹតបន្តឹងរួមមានសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយតាមរយៈរូបភាពនៃការរំលាយរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងជាដើមបាទហើយក្រៅពីនេះយើងឃើញថាសិទ្ធិសហគមន៍សិទ្ធិជួបជុំសិទ្ធិកតកម្មដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងតែងតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងចំពោះការអនុវត្តមានការរំលោភសិទ្ធិអីជាដើមនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាក្រុមយុវជនសម្រាប់ចិត្តធ្វើយុទ្ធនាការនេះឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តឲ្យបានមើងម៉ាត់នៅគោលការណ៍3គោរពការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដែលជាបទដ្ឋានសិទ្ធិសកលសម្រាប់ពិភពលោកហើយកម្ពុជាបានផ្តល់បច្ចុប្បន្ន
ចំពោះគោលបំណងផ្សេងទៀតនៃយុទ្ធនាការជីកង់នេះគឺដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី74នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំ2022ផងដែរនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងមុខក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន24ស្ថាប័នរួមមានអង្គការអាតហុកសង្ត្រាល់និងច្រាក់នឹងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយជាដើមនេះបើយោងតាមលោករស់សុធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សុធាប្រាប់ VOA ថានៅថ្ងៃ10ធ្នូនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរៀបចំដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញដើម្បីសូមជួបជុំមនុស្សចំនួន 2,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានសហជីពអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានរួមទាំងជនរងគ្រោះដែលប្រឈមបញ្ហានានាជាដើម
កាត់ជីវិតកាមួយគាត់អាចរសោតនិយាយមតិរបស់គាត់ជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអ្នកប្រព័ន្ធបានលឺហើយក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកប្រព័ន្ធគឺថាយកទៅស្ទូកកានបង
លោកមេតមាសភក្តីណែនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អ្វីបាននៅឡើយទេដោយលោកថាចាំជួបជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះជាមុនសិនលោកចិនម៉ាលីនណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ចាត់ទុកការទៀមទារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពពលរដ្ឋថាជាការទាញយកផលចំណេញនយោបាយឬផលប្រយោជន៍ផ្សេងលោកការពៀថាលំហសេរីភាពឬប្រជាធិបតេយ្យមិនមានការរឹតបន្តឹងឬរួមតយអ្វីនោះទេដោយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់ប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រកបរបររកស៊ីដោយសេរីស្របទៅតាមច្បាប់មិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ
បើយើងសង្កេតឲ្យគ្រប់ទិដ្ឋភាពទៅយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាគេធ្វើការប្រកបរបររកស៊ីគេបញ្ចេញមតិដូចជាមិនដែលមានបញ្ហាទេដូចជាគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ផងមែនតែនទៅដោយសារគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងធ្វើសកម្មភាពតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងគេមិនមានការបារម្ភអីទេប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នកដែលតែងតែបារម្ភហើយធ្វើការរិះគន់ហ្នឹងតែមកក្រុមតូចហើយក្រុមនេះតែងតែធ្វើសកម្មភាពវាមានចេតនានយោបាយចេតនាទុច្ចរិតនៅពីក្រោយអញ្ចឹងហើយបានចេះតែមានខ្លួនហើយចេះតែមានការភ័យខ្លាច
ចំណែកលោករស់សុធានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិប៉ុន្តែមិនតែមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញនូវអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយឬចង់ធ្វើនៅឡើយទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កបរិយាកាសល្អប្រសើរនិងធានាថាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនដោយមានការភ័យខ្លាច
គាត់មានហើយមានគ្រប់តែគ្នានឹងពីចានគឺមានតែយើងអត់មានសេរីពីចានចឹងបើរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំណើរការបានល្អពេញលេញគឺយើងបើសេរីភាពរបស់ចានណាពេលនោះកម្ពុជាយើងនឹងបានដើរទៅតាមកន្លងមួយដែលយើងចង់បានតាមប្រសិទ្ធិមនុស្សណា
លោកបន្តថាมันមិនមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមើលឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅរឿងការរដ្ឋបတ်គឺសូម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហានេះផងដែរ លិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជូនដំណឹងទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការជួបជុំមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់នៅថ្ងៃទី10ធ្នូខួប74ឆ្នាំនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការជួបជុំនេះគឺដើម្បីបង្កើនការចងចាំនៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសិទ្ធិនយោបាយនិងដើម្បីពលរដ្ឋបានបញ្ចេញសំឡេងពីកង្វល់និងសំណូមពរផ្សេងៗទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិនយោបាយស្របតាមគោលនយោបាយប្រទេសកម្ពុជា រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំលេបលេប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហជីពការងារ UGTT ដែលជាសហជីពដ៏មានឥទ្ធិពលជាងគេនៅក្នុងប្រទេសតូនេស៊ីបានបង្ហាញជំហរជំទាស់ទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីដែលពួកគេថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតុយនីសប្រទេសតុយនេស៊ីហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សហជីពដ៏មានអំណាចនៅប្រទេសតុយនេស៊ីបានវាយប្រហាររបៀបវារៈនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែធ្នូរួមទាំងការបោះឆ្នោតនៅខែនេះដោយនិយាយថាពួកគេលែងទទួលយកអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការគំរាមកំហែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការតតាំងយ៉ាងច្បាស់មួយប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសហជីព UGTT និយាយថាពួកគេមានសមាជិកជាង1លាននាក់និងបានបង្ហាញថាពួកគេមានលទ្ធភាពបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចដោយការធ្វើកោតកម្មសហជីពនេះធ្លាប់បានគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីកៃសេអ៊ីតបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះបានបង្ហាញការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរមេដឹកនាំសហជីព UGTT លោក Noradin Taboubi បានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររាប់ពាន់អ្នកថាយើងលែងទទួលស្គាល់មេគាដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់និងការដឹកនាំដោយបុគ្គលនិងភាពភ្ញាក់ផ្អើលដែលមិនអាចទទួលយកបានដែលថ្នាក់ដឹកនាំលាក់បាំងហើយការលាក់បាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជោគវាសនានិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតទៅលើប្រធានាធិបតីលោកថាប៊ូប៊ីបានបន្ថែមថាយើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការការពារសិទ្ធិនិងសេរីភាពមិនថាយ៉ាងណានោះទេលោកសាអ៊ីតបានរំសាយចោលសភាជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុននិងបានងាកទៅដឹកនាំដោយវិក្រតការមុនពេលតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តនៅរដូវក្តៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយដែលមិនមានអ្នកចូលរួមច្រើនដោយបើកឱកាសឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់នីតិកាលថ្មីនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនេះដោយនិយាយថាសភាថ្មីមិនមានអំណាចនិងបានទម្លាក់កំហុសលើនីតិវិធីចេញដោយប្រធានាធិបតីដែលរួមមានការដាក់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់លោកថាប៊ូប៊ីបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅខែធ្នូនេះនឹងមិនមានពណ៌និងរសជាតិជាលទ្ធផលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកសៃអ៊ីតហើយការបោះឆ្នោតខ្វះឯកភាពជាតិក្រុមអ្នករីគុណប្រធានាធិបតីបានពណ៌នាចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីថាជារដ្ឋប្រហារមួយនិងបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាតាមដងផ្លូវជាបន្តបន្ទាប់លោកសៃអ៊ីតនិយាយថាទង្វើរបស់លោកគឺចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសតុយនេស៊ីទោះបីជាសហជីព UGTT ពីមុនមកធ្លាប់បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភក៏ដោយក៏សហជីពនេះមិនបានធ្វើការប្រឆាំងនឹងរបៀបវារៈរបស់លោកសៃអ៊ីតដោយបើកចំហនោះទេលើកលែងតែកោតកម្មមួយនៅរដូវក្តៅពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងការកាត់បន្ថយការចំណាយតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សវនាការសាធារណៈមួយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលគណៈកម្មការពិសេសមួយស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មការស្អប់ខ្ពើមដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់ក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារវាងឆ្នាំ1970និង2010ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានគេនិយាយថាគឺជាការស៊ើបអង្កេតលើកដំបូងទាក់ទងនឹងករណីបែបនេះនៅក្នុងពិភពលោកហើយវាត្រូវបានបង្កើតការពីខែមេសាតាមអនុសាសន៍របស់គណៈកម្មាធិការសភាមួយលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាននិយាយថាអំពើហិង្សានៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ទៅលើក្រុមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬហៅកាត់ថា LGBTQI ក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេចាត់ទុកស្ទើរតែដូចកីឡាមួយទៅហើយហើយការមិនចូលចិត្តមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជារឿងធម្មតាមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលមានមេរោគ HIV រាតត្បាតលើកដំបូងជនរងគ្រោះត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានគេទម្លាក់ពីជ្រោះភ្នំឬវាយដល់ស្លាប់នៅតាមសួនករណីសង្ស័យឃាតកម្មជាច្រើនមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេគណៈកម្មាធិការតាក់តែងច្បាប់មួយបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2021ថាប៉ូលីសនៅរដ្ឋ New South Wales បានបរាជ័យក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីសង្ស័យនៃឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកកែភេទកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មការពិសេសនៃការស៊ើបអង្កេតនោះបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលភស្តុតាងជាសាធារណៈគណៈដែលខ្លួនចង់បិទបញ្ចប់អ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនេះបាននិយាយថាជាសម័យកាលដ៏ងងឹតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីគណៈកម្មការនេះនឹងពិនិត្យមើលមូលហេតុនៃការស្លាប់លើករណីសង្ស័យដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយទាំងអស់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារការស្អប់ខ្ពើមនោះក្នុងរដ្ឋ New South Wales នៅចន្លោះឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ2010ដែលជនរងគ្រោះជាសមាជិកម្នាក់នៃសហគមន៍ក្រុមស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយការស្លាប់ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីមុនដោយប៉ូលីសសកម្មជននានានិយាយថាមានពី20ទៅ30ករណីដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2010ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើវិសោធនកម្មច្រើនជាង70ច្បាប់ដើម្បីលុបបំបាត់ការរើសអើងគូស្នេហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោក Nicholas Stewart អនុប្រធានក្រុមមេធាវីអូស្ត្រាលីសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corp ថាអតីតកាលដ៏ប្រិយផ្សាយនោះត្រូវតែបោះអាក្រាតលោកបាននិយាយថា
The community deserves truth and justice. There are so many hurting families.
សហគមន៍នោះគឺស័ក្តិសមនឹងទទួលការពិតនិងភាពយុត្តិធម៌គ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិពួកគេជាច្រើនកំពុងជួបចាប់ហើយជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតពីអង្គរកម្មការស្អប់ខ្ពើមពិតជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយទទួលស្គាល់អ្វីដែលពួកគេបានឆ្លងកាត
់ទន្ទឹមនឹងនេះបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានតុលាការដកការចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីចៅក្រមបានយល់ព្រមថាបរិសុទ្ធនោះគួរតែអាចលុបចោលចម្លើយទទួលទោសរបស់ខ្លួនសាស្ត្រាចារ្យរបស់លោក Scott Johnson អាយុ27ឆ្នាំដែលជាគណិតវិទូម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេរកឃើញនៅខាងក្រោមជ្រោះមួយក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីកាលពីឆ្នាំ1988ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសាច់ញាតិរបស់លោកបាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោកគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការស្អប់ខ្ពើមមួយលោក Scott Philip White អាយុ51ឆ្នាំដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំកាលពីខែឧសភាត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងត្រូវបានកាត់ក្តីសាជាថ្មីទៀតពីបទឃាតកម្មនេះអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកគណៈកម្មការពិសេសនៃរដ្ឋ New South Wales ដែលស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មការស្អប់ខ្ពើមក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះនឹងរាយការណ៍ការរកឃើញរបស់ខ្លួននៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតថ្នាក់ជាតិលើឧក្រិដ្ឋកម្មដោយសារការស្អប់ខ្ពើមនេះក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.